Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea și vom continua prezentarea lui Mesia în profețiile Vechiului Testament. Astăzi ne vom opri la unul din marii profeți ai Vechiului Testament, Daniel. Iar Daniel ne prezintă câteva profeții mesianice unice în felul lor, extraordinare și care aduc în fața tuturor cititorilor Bibliei și a tuturor celor care vor să cunoască mai bine pe Mesia, date extraordinar de clare și de precise, care, aș putea spune, încheie definitiv problema documentării lui Mesia din Vechiul Testament. Prima profeție care se referă direct la Mesia în Vechiul Testament o găsim în capitolul 7 și este foarte important și foarte frumos să putem citi această profeție din Daniel capitolul 7, pentru că ea ne conduce și ne introduce în atmosfera aceasta. Iată, de la capitolul, versetul 13, am privit în viziunile de noapte și iată, unul ca fiul al omului venea cu norii cerurilor și s-a apropiat de cel bătrân de zile și l-au adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, glorie și o împărăție, pentru ca toate popoarele, națiunile și limbile să-i slujească. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică care nu va trece și împărăția lui nu va fi nimicită. Această parte din capitolul 7 este o fereastră deschisă spre cer în marea profeție a fiarelor. Capitolul 7 este a doua viziune a profetului Daniel. Ne prezintă tabloul fiarelor care ies din mare, o mare înfuriată. Este paralelă cu capitolul 2, tabloul metalelor. Fiecare metal are un corespondent într-una din aceste fiare și evident și ultima parte a capitolului 2 are un corespondent în această parte din Daniel capitolul 7. După tabloul fiarelor urmează tabloul judecății, pentru că fiarele care au făcut atât dezastru și au ucis și au distrus atât de mulți oameni vor trebui chemate la judecată, iar judecata lui Dumnezeu vine. Dragii mei, vine. Suntem foarte aproape când Dumnezeu va chema toate aceste fiare la judecata sa. Iată, avem tabloul cărților care se deschid, adică documentele, argumentele. Oamenii s-au tot ascuns că n-am făcut eu, că nu sunt eu acolo, dar în fața argumentelor lui Dumnezeu nu au ce să zică. Îl avem pe Dumnezeu Tatăl în postura cel îmbătrânit de zile, sugerând ideea că el este veșnic, că practic el nu are zile nici înainte și nici după. Și avem tabloul că, într-adevăr, un râu de foc curge, râu de foc care în toate tablourile bisericilor ortodoxe foarte frumos prezentate, ne separă lumea celor drepți de lumea celor răi, unde cei răi își vor primi pedeapsa pentru faptele lor. După acest tablou al judecății, un tablou foarte important, urmează partea aceasta, pe norii cerului, vine cineva ca un fiu al omului, se îndreaptă spre cel bătrân de zile, spre Dumnezeu Tatăl, ca să primească slava, puterea și împărăția. Foarte interesant. Cine poate să-ți ofere dreptatea? Doar judecata, doar tribunalul. Așa că la tribunalul cerului se face dreptate. Pământul acesta care a fost furat prin viclenie de către Satana și a fost nenorocit, așa cum vedeți foarte bine astăzi, va fi recâștigat la judecata cerului și va fi redat celui care are drept la această împărăție. Cine este? Iisus Hristos. De ce are drept? Pentru că a câștigat-o cu sângele său, cu jertfa sa. Și iată momentul când Fiul omului vine la cel îmbătrânit de zile ca să își ia împărăția. Acum, ceea ce este de spus în dreptul acestui paragraf sunt, în primul rând, neglijarea pe care cititorii Bibliei, comentatorii ei, pentru o foarte lungă perioadă de timp, cam toată perioada medievală, poate și începutul perioadei de reformațiune, au neglijat termenul de Fiul omului. Cine este acest Fiul al omului? Nu s-au interesat prea mult. I-au preocupat alte lucruri, în disputele teologice erau alte subiecte, așa că termenul acesta nu a fost discutat. Cel care îl va scoate în evidență, va scrie o carte foarte importantă despre această terminologie, Fiul omului și altele, va fi un teolog protestant, Oscar Kuhlmann, la prima jumătate a secolului 20, care a scris o carte foarte importantă, Cristologia Noului Testament, iar el dezbate, dezvoltă și prezintă argumentele spunând că, de fapt, Fiul omului este un termen mesianic. De ce? În primul rând, pentru că Fiul omului se prezintă la cel îmbătrânit de zile cu un nor. Norul este vehiculul care îl poartă pe el. Și atunci avem un element prin care putem să-l descoperim și să căutăm. Ne ducem în Noul Testament și observăm că norul a fost cel care l-a luat pe Domnul Hristos din mijlocul ucenicilor, l-a ridicat în slavă și l-a dus în împărăția Tatălui. Deci, cu ce s-a îndreptat Domnul Hristos de la pământ la cer? Cu norul. Apoi, atunci când Domnul Hristos va reveni pe pământul nostru, va fi aceeași situație. Iată, El vine pe norii cerului. Deci Domnul Hristos călătorește de la pământ la cer și de la cer la pământ cu norul. Iar acum, când se duce la cel îmbătrânit de zile, în sala de ședință a judecății, se duce tot cu norul. Acesta este vehiculul său. Cine a mers cu norul? Domnul Hristos. La înălțare, la revenire și la întâlnirea cu Tatăl său în scena judecății. Deci, Fiul omului este Iisus Hristos. Este un termen mesianic. De ce Domnul Hristos a folosit termenul Fiul omului? Atunci când a fost pe pământ, El însuși s-a identificat cu acest lucru. Este poate argumentul cel mai puternic. Când l-au întrebat în timpul judecății, ești tu Mesia? Și Domnul Hristos a spus, eu sunt Fiul omului. A ocolit, a spus, voi spuneți, tu zici, dar eu sunt Fiul omului. Domnul Hristos a folosit exact acest termen prezentat de Daniel în capitolul 7 cu versetul 13, eu sunt Fiul omului. Observăm. Și avem de câteva zeci de ori folosirea acestui termen de către Domnul Hristos în Noul Testament, în Evanghelie. De ce? Pentru că termenul Mesia era greșit înțeles. Atunci când spuneai Mesia, toți oamenii se gândeau la un ghibor puternic, gen Gedeon, gen Samson, un extraordinar om cu o forță teribilă, cu o inteligență mare, care se va așeza în fruntea evreilor, îi va bate pe romani și pe toți dușmanii, va elibera și va curăți țara de toți cei care s-au așezat aici. Vedeți, purificarea n-a fost doar acum, ci a fost dintotdeauna și va face din poporul iudeu prima națiune a lumii. Vise de oameni. Vise de oameni, vise de imperatori de atunci și până astăzi, care încearcă să pună în aplicare aceleași gânduri omenești, dar nimic în dreptul lui Mesia. Dacă Domnul Hristos ar fi folosit acest termen, ei se gândeau că Iisus va fi un astfel de mare erou, un astfel de dictator care își vrea să-și înalțe națiunea, să o purifice de străinii care au venit în ea și să o ridice pe niște culmi nemaibănuite. Iar Domnul Hristos dorea să evite această înțelegere, această mentalitate a timpului. Din acest motiv a evitat totalmente cuvântul de Mesia. Abia atunci când a reușit să îi transmită lui Pilat o altă imagine, iar Pilat foarte inteligent a prins ideea, abia atunci când a reușit să îl facă să înțeleagă că împărăția lui nu este de aici, nu este conform metodelor omenești pe care le știm foarte bine, ci împărăția sa este de sus și este o împărăție a adevărului, atunci Domnul Hristos a spus, da, eu sunt un împărat, dar în acest gen, nu așa cum gândiți voi. Și Pilat l-a înțeles. Vedeți, acesta este primul motiv pentru care termenul Fiul omului, folosit pentru prima dată în Daniel capitolul 7, este reluat de Iisus Hristos și folosit în majoritatea cazurilor în Noul Testament. Deci este un titlu mesianic. Foarte frumos sună acest cuvânt în limba ebraică. Ben Adam. Ben fiu, Adam om. Dar Adam ne duce și cu ideea la primul om. Pentru că Iisus este al doilea Adam. Este cel care va prelua funcția lui Adam dinainte de a păcătui și va recâștiga tot ceea ce Adam a pierdut prin păcătuire. Așa că Ben Adam, în ebraică, fiul omului în românește, un titlu mesianic. Acum, ceea ce este foarte important și trebuie să subliniem este că titlul acesta mesianic și poziția în care apare în capitolul 7. Gândiți-vă, prima parte a capitolului 7 este o scenă pământească în care apare rând pe rând leul înaripat, apare ursul cu 3 coaste, apare leopardul cu 4 aripi și apare fiara grozavă cu 7 capete. Deci aceste 4 animale care au reprezentat cele 4 imperii mondiale, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Macedonia și Roma. După aceste 4 imperii, în viziunea din capitolul 2, apare partea de jos a picioarelor, care este amestecată, parte din fier și parte din lut, și care reprezintă Europa. Europa de după căderea Imperiului Roman și până în timpurile noastre, cu toate încercările, cu toate sforțările ca această Europa să fie unită. În capitolul 7, după cele 4 fiare, apare un corn mic care va dobori 3 din cele 10 coarne care sunt pe capul fiarei și acest corn mic se va ridica și va fi atât de grozav, atât de ostentativ și puternic împotriva lui Dumnezeu, încât Daniel îi acordă cel mai mare spațiu din capitolul 7. Deci a 5-a fază este cornul cel mic. O putere care s-a ridicat după Imperiul Roman, care a dominat lumea și a avut un impact foarte mare asupra istoriei mondiale într-o lungă perioadă de timp. Deci iată, 5 faze în Daniel 2 și 5 faze în Daniel 7. După cea de-a 5-a fază, în Daniel capitolul 2 apare piatra care se desprinde din vârful unui munte fără ajutor de om, fără intervenție omenească, vine cu o viteză uluitoare, lovește chipul, îl zdrobește și îl face praf, nici măcar bucățele, praf, și nu mai rămâne nimic din el. împrăștiat pe tot pământul. Este faza a șasea, împărăția pietrei. În capitolul 7 este fiul omului, faza a șasea, care vine la cel bătrân de zile ca să-și ia împărăția. O împărăție care nu va avea sfârșit. Observați paralela între capitolul 2 și capitolul 7. Dacă în capitolul 2 avem parte de metale, pământ și piatră, elemente care constituie fundamentul de bază al pământului nostru, amorf, fără viață, fără nimic, doar o schiță de istorie, în capitolul 7 avem animale care reprezintă viață, mișcare, acțiune destructivă sau de alt fel. Iar în opoziție cu aceste animale, cu colți și cu coarne, care au rupt și au sfărâmat, apare fiul omului, ceva care reprezintă omul, bunătatea, inteligența, dar la nivel superlativ, Ben-Adam, Adam, fiul lui Adam, al doilea, care va răscumpăra toată sămânța lui Adam căzută în păcat, care va restabili lucrurile și care va spune pe nume împărăția pietrei, de fapt este împărăția mea. Iată ce legături frumoase între o parte și alta. Acesta este frumusețea profeției. Atunci când o studiezi, constați că se leagă așa de frumos, se completează atât de armonios, încât a doua parte vine cu un nivel superior, vine cu elemente în plus, care îți dă farmec, îți dă frumusețe și întregește tabloul. Dar mergem mai departe. Vorbim despre Fiul omului, ca Mesia. Vorbim despre Cel pe care Dumnezeu l-a rânduit ca să salveze această lume. Care este momentul, dacă e să vorbim istoric, care este momentul când Fiul omului se prezintă pe norii cerului sau cu norii la Domnul, la Dumnezeu Tatăl, la Cel bătrân de zile, ca să-și ia împărăția? Avem în Biblie texte care ne ajută. Totul este să cunoaștem Biblia și să le aplicăm corect. Avem în prima solie îngerească, prezentată cu atâta forță și cu atâta putere, cu un impact extraordinar în lumea de atunci, de către fermierul William Miller. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Aceasta este prima solie. Ea anunță venirea judecății. Ea fixează un moment foarte important din istoria mântuirii, când, după atâtea și atâtea dezastre, după atâtea și atâtea înșelăciuni, după atât de multe abateri de la linia dreaptă, atât a poporului Israel din vechime, cât și a bisericii creștine din perioada Noului Testament, e normal ca să vină judecata lui Dumnezeu. Iată, deci capitolul 7 din Daniel corespunde cu capitolul 14, versetul 7 din Apocalipsa. Aceasta este judecata. Judecata aceasta este paralelă cu parabola nunții fiului de împărat. Împăratul a făcut o nuntă, i-a invitat pe toți prietenii lui, care din neglijență, dar mai mult decât neglijență, cred din sfidare, dintr-o atitudine din asta ca să îl jicnească, să-l umilească pe împărat, n-au venit. Atunci împăratul a spus, duceți-vă și adunați tot ce găsiți. Adunați pe toți cerșătorii de pe drum, adunați pe toți oamenii fără casă, care sunt pe drum, pe toți copiii orfani, toți cei care n-au ce să mănânce, n-au unde să doarmă, aduceți-i la mine. Cum să-i aduci pe toți aceștia într-o sală de nuntă, mai ales o nuntă împărătească? Atunci împăratul îți arată toată măreția sa și bunăvoința sa, oferindu-le tuturor un costum de nuntă, demn de o nuntă împărătească. Acești oameni sunt complet schimbați, spălați, rași, aranjați, îmbrăcați frumos și invitați la nuntă. Însă, înainte ca să înceapă nunta, împăratul merge să-și vadă invitații. Observați, această verificare a invitațiilor însemnează judecata. Eu v-am oferit tot. V-am dat chemarea mea, care este o favoare nemeritată pentru oricine. Vreau să văd. M-ați onorat cum trebuie. Ați respectat rânduiala mea de nuntă. Vedeți? Intrarea împăratului ca să-și vadă nuntașii, să-i verifice, însemnează această judecată. Judecata prezentată în Daniel capitolul 7, judecata anunțată în Apocalips capitolul 14, care însemnează cercetare, verificare, judecată de cercetare. Când a început această judecată? Vom discuta data viitoare, când vom vorbi de Daniel capitolul 8 și care ne va oferi cu precizie și data acestei judecăți. Bun, dar până data viitoare continuăm să prezentăm și alte parabole. Parabola celor 10 fecioare, care sunt alese în mod special ca să formeze garda de onoare a mirelui. Vedeți? Pe lângă nuntași, oamenii invitați, oamenii fericiți, oamenii bucuroși, împăratul sau mirele își alege o gardă specială de câteva fecioare, 10 în cazul nostru, care să îi fie aproape de el, imediat după mire și mireasă, să fie aceste fecioare ca o noblețe, ca o cinste, ca o frumusețe. Da, prieteni, Dumnezeu își va alege această gardă. Vor fi acei creștini care vor fi în viață, care vor, îl vor reprezenta întocmai pe Iisus, care au trăit o viață curată și s-au ridicat la statura înălțimii Domnului Hristos. Acei creștini care l-au iubit, care au așteptat și care au spus întotdeauna, vino Doamne Iisuse, aceștia care vor fi în viață și care vor trece din această lume nenorocită într-un dezastru inimaginabil în momentul acela, vor trece de aici direct în ceruri. Dumnezeu le va schimba hainele, nu aceste haine care le avem pe noi, ci trupul acesta supus putrezirii cu toate urmele de îmbătrânire, cu toate deformitățile pe care le avem și le-am mai adunat, va fi complet schimbat, îmbrăcat în neputrezire, îmbrăcat în slavă și în glorie. Aceasta va fi haina cea frumoasă pe care ne-o dă Domnul Hristos pentru nunta sa. Și atunci, cu această ocazie extraordinară, Dumnezeu va face o altă verificare, o altă probă. Dacă la prima parabolă a intrat să vadă oamenii, au luat toți haina de nuntă, la a doua parabolă, Domnul Hristos verifică. Au toți lumină? Au toți posibilitatea să-mi lumineze calea? Să-mi creeze o atmosferă frumoasă în timp de noapte? Și, din nefericire, se va constata că 5 fecioare luminează, au un de lemn, au candele, au rezervă, iar 5 fecioare au rămas în întuneric. Și aceasta este o verificare. Și aceasta este o judecată. Pentru că timpul de întârziere nu a fost o neglijență. Nu a fost un defect al mirelui, ci timpul de întârziere a fost o judecată. A fost o probă. Ia să vedem ce se întâmplă dacă nu vin repede. Ce se întâmplă dacă oamenii au părerea că întârzi? Vedeți? Este un alt aspect al judecății. Așa că, dragi prieteni, atunci când citiți cu atenție Biblia, observați cât de frumos prezintă Dumnezeu scena judecății de cercetare unde întotdeauna Fiul omului, Mesia, este prezent. Este prezent ca să-și ia împărăția după ce oamenii sunt verificați. Au îmbrăcat haina de nuntă și au luat uleiul de rezervă, sunt demni și sunt vrednici ca să pășească acolo. Prieteni, trăim acest timp. Fiul omului, Mesia, este gata să își termine și acest proces de verificare. Este gata să vină pe norii cerului. Tu și cu mine avem ocazia să fim printre cele 5 fecioare înțelepte care s-au pregătit pentru întârziere și care și-au luat rezerva, care și-au dorit atât de mult să fie cu mirele, încât au spus orice s-ar întâmpla, vrem să rămânem cu lumină. Ești tu un om al luminii? Ești tu un om al Scripturii? Ești tu un om care îți dorești cu atâta înfocare să îl însoțești pe mire și să-i formezi garda lui de onoare? Atunci vei fi fericit. Atunci te vei bucura în împărăția sa. Domnul Hristos, Mesia, este atât de nerăbdător să îmbraci haina lui, să iei caracterul său, să îl întruchipezi pe el în viața de pe pământ, așa încât oamenii să spună, l-am văzut pe Iisus. Dumnezeu să-ți ajute, prietene, să te poți întâlni cu Fiul omului, cu omul autentic, perfect, care a fost Iisus Hristos și care este Mântuitorul tău, Mesia. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine!